Du ufrivillig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra et terapeutisk perspektiv av meg, Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen. Og også fra et medisinsk perspektiv ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinikk Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Da ønsker jeg velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet, og ikke jeg heldig som sitter her med to kjekke karer på en lørdag formiddag, Dr. Jon Hausken og Mikael Røyen. Og Mikael Røyen, han har mange års erfaring som gynekolog, og det vi skal som tema i dag, det endometriose. Vi har nemlig vært og besøkt K5-klinikken til Mikael i Sarpsborg. Du vil ikke tro hvor vakker og fin klinikk det og der jobber en spesialist som litt gjemt, kanskje for dere som fra Oslo, så han skal vi ta frem i lyset i dag. Velkommen som gjest til dagens episode, Mikael Røyen. Kan du si litt om din bakgrunn som gynekolog?
For å egentlig ta en litt morsom historie, egentlig ville jeg ikke bli gynekolog. Men så fikk jeg jobb i Bodø, og da havnet jeg på gynavdelingen der, og jeg fikk en mentor som heter Åge Johan Steffensen. Og Åge Johan, han var svært interessert i endometriose. Og jeg kunne mye om data, og Åge og jeg fikk en avtale. Han sa til meg, hvis du lærer meg alt du kan om data, så skal jeg lære deg alt jeg kan om gynekologi. Og det var en veldig grei deal, så vi ble et veldig godt team. Og han jobbet med endometriose, for det var et område hvor ingen hadde jobbet med før. Det var jo en gruppe pasienter som egentlig ingen ville ha å gjøre med, for de hadde jo vondt, og det var ikke så lettløste ting som myomeuteri eller andre ting, eller noen har en abort og får gjort en utskrapning og går og alt der bra. Endometriose, da har man sånne evighetspasienter, og ingen ville ha dem, og Åge var vel en av de pionerer som tok seg av dem, og så gled jeg litt inn i det der. Og det var i 1993.
Du Mikael, det var litt interessant at du nevnte han, og det kan være vi har snakket om det tidligere også, det har jeg glemt ut i så fall, men han var jo også veldig, veldig flink kirurg, var han ikke det?
Han var mannen med de gyllene hender, som jeg kalte han. Ja, han var veldig flink.
Når vi skal snakke om endometriose, så er det jo nettopp og dette, nå tar jeg det litt på forkant, kirurgi eller ikke kirurgi, og da pleier jeg alltid å si til pasientene at, vet du hva, god kirurgi, det bra, men dårlig kirurgi vil gjøre det verre, og endometriose-kirurgi jo kjempevanskelig. Altså, det kan være lett, men det kan være verre enn kreftkirurgi. Ja.
Det det, definitivt. Og Åge, han var en god laparoskopist, og vi hadde jo vi begynte allerede tidlig med videolaparoskopi, og vi gjorde alt, og vi gjorde omentreseksjoner da i 1994-95, vi gjorde faktisk laparoskopiske hysterektomier den gangen, og laparoskopiske inkontinensoperasjoner, altså alt gikk jo per skop, så da jeg hadde 2 år gyn som lislege, så hadde jeg gjort mye skopi, og forholdsmessig lite laparotomi faktisk, og så bytte jo jeg til Fredrikstad, og der var det litt omvendt. Man hadde hatt en sak i Fredrikstad som gjorde at laparoskopien lå litt og sov. Så for meg var det da egentlig å begynne med gynekologien fra motsatt side igjen. Men så etter hvert har jo laparoskopien også blitt sterkere i Fredrikstad. Og først egentlig med Rune Rolland i sin tid da han ble sjef, så tok det hele av at vi gjorde mer og mer LSH og laparoskopiske hysterektomier og inviterte Anton Langebrekke til oss. Så da gjorde vi den første hysterektomien på en endometriekancer. Den gjorde jeg med Anton i, jeg husker ikke om det var 2007 eller noe den stil. Men så var jeg jo også medlem i AAGL, og AAGL var veldig opptatt av ikke bare laparoskopi, men også endometriose. Og jeg tror i 2008 ble det opplest og vedtatt at endometriose ikke bare var en lokal sykdom, men det var en systemsykdom.
Ja, ja, ok, bare fortell videre, for der har jeg noen spørsmål.
Ja.
Skriv det ned,
Så.
Jon.
Ja, jeg skal skrive det ned. Nei, bare fortell videre, du.
Og det med systemsykdom, jeg hadde ganske tidlig mistanke om det var noe mer, fordi endometriosepasientene jeg fikk inn, det var ikke bare å gi dem Soladex eller Provera eller sånn. De hadde så mye annet, de hadde så mange andre sykdommer og som frarøvet dem livskvaliteten. Og det tror jeg også var en av grunnene at ingen ville ha med de å gjøre. Altså, de hadde jo vondt i hele kroppen, de hadde perioder med febertilstander, de var utmattet, de hadde mye migrene, de slet med mage og fordøyelse. Og når man da begynte med et medikament, så kunne man gjøre en annen tilstand verre. Så det var en vanskelig gruppe å gjøre med, men jeg tenkte veldig tidlig, her er det egentlig hele kroppen som er involvert, det er bare at de tilfeldigvis havner hos meg. Fordi at de hadde kanskje mest vondt ved menstruasjon, men de kunne like godt ha havna hos en annen spesialist hvis de hadde hatt mer vondt i huet, f.eks.
Wow. Og fortell litt om veien din til den klinikken du driver i dag.
Ja, så jeg begynte jo først da med Jeg ble ferdig spesialist, og så ble jeg seksjonsoverlege for dagkirurgi og poliklinikk, og så jeg jobba på gyn. Stort sett var det gyn, dagkirurgi, poliklinikk jeg jobber på. Og så fikk jeg boltre meg innenfor laparoskopisk kirurgi. Og da var det med no, vi var for, noen få dedikerte i avdelingen, Inga Flatland blant annet, som opererte mye sammen med meg. Og vi så veldig tidlig at laparoskopisk kirurgi hadde en stor domene, spesielt hos de veldig overvektige, for å lage minst mulig sår. De kom veldig mye bedre ut av det enn de tynne, slanke. Tynne, slanke, lett kirurgi stort sett. Overvektige og kronikere, tung kirurgi, men de kom mye bedre ut av det. Så vi satsa en del på det. Og så var det rett og slett å pugge anatomi. Anatomi, anatomi, anatomi og retroperitoneal anatomi, det var mye det jeg gjorde. Og så var jeg bl.a. også i Lausanne på en overlegepermisjon, og da var det også noen ekstremt gode laparoskopister som drev med kreftkirurgi der. Og der hadde jeg også anledning å se mye mer på anatomien, og spesielt det retroperitoneale. Hvor man da også finner da dyp infiltrerende endometriose. Og så da jeg kom tilbake, så var det egentlig bare å fortsette den veien jeg gikk. Men i 2014, nå skal jeg være litt forsiktig, da valgte jeg å slutte. Og det hadde nok mye med å gjøre med usedvanlig god ledelse, både på sykehuset og i avdelingen. Og da var det for meg bare å slutte. Og da hadde jeg to muligheter, begynne å jobbe på Ullevål eller begynne å jobbe privat. Og jeg hadde hatt mulighet til å jobbe på Ullevål, det hadde vært helt fint, men da har vi dette med pendling og kjøreledning som ligger på bakken, og aleneansvar for Eller ikke aleneansvar, men mye ansvar for barn. Og da ga det seg selv at jeg kunne ikke begynne å pendle til Oslo. Det gikk ikke familiært og sånne ting. Så da ble det en hjemmel ledig. Tom Engebretsen skulle slutte, og det var i Sarpsborg. Det var ikke så langt å reise. Og da søkte jeg på den, og så fikk jeg den. Og da kunne jeg endelig begynne å gjøre det jeg syntes var riktig. For på Gynpol, da sa våre ledere at man måtte egentlig bare ha et volum. Pasienten skulle fort inn, diagnostisere, ut igjen. Og jeg så jo at endometriosepasienter var kronikere, og de hadde så mange skavanker så man måtte følge dem opp, men det var ikke gehør for det på sykehuset i det hele tatt. De skulle inn og ut, og helst tilbake til fastlegen, som jo ikke kunne noe om det. Og jeg opplevde at det var veldig dårlig behandling av den pasientgruppen, så da jeg begynte på K5-klinikken, så hadde jeg endelig tid til å sette meg ned, og jeg opplevde at jeg faktisk ble en bedre lege ved å kunne se på hele aspektet av sykdomsbildet. Og det kan vi jo komme tilbake til, hvordan endometriosen ser ut. Og så tror jeg også at det Gud, nå snakker jeg mye. Men
Det er veldig
så
interessant og veldig nyttig, og jeg sitter og blir rørt på vegne av endometriosepasienter.
Ja.
Måten du beskriver både jobben din og
Ja.
omtanken for denne pasientgruppa.
Ja, og det var jo ingen som ville ha med det å gjøre. Altså endometriose er ikke breddesport. Det er, ja, hvordan skal man si det? Det er en utakknemlig jobb, fordi at du får det jo bra, men du må jobbe så ekstremt. Og den vanlige kurativ medisin, den går på at man egentlig vil ha enkle løsninger. Du skal komme inn på sykehuset, du skal skru en hofte, eller du skal stente noe, og så skal de ut igjen, og så er de friske. Så får de kanskje noen blokkere her og der, og så er de bra, og så blodtrykket er fint, og ut igjen. Men dette er en gruppe, de har så mange skavanker, og de er så nedkjørt psykisk, og de får kanskje ikke barn, de har kroniske smerter, de kan kanskje ikke ha samleie, og sex er jo, det ene er jo at man har sex, men sex er jo også nærhet, og de kan plutselig ikke dyrke nærhet med den de er glad i. Altså en stor del av livskvaliteten faller bort, så sliter de jo med magen. Veldig mange har jo IBS. Så de er oppblåst i magen, og en oppblåst tarm som trykker ned i bekkenet på endometrioseflekker, det gjør det ekstremt vondt. Så de sliter med IBS. Og så har de gjerne kroniske muskelskjelettsmerter, så de har muskelspasmer i bekkenet, de har gjerne kramper i ryggen, de har nevralgiske smerter, stråler ned mot bekken, stråler ned i bena, og det er en del medikamenter som forverrer det. Og så er det en del, de har litt astma, eller har barnastma, og så har de gjerne mye leddsmerter. Veldig mange har jo blitt utredet for RA eller andre ting. De har noen autoimmune sykdommer som går mye på ledd. Og så er det en gruppe som har mye vondt i huet. Og det er både spenningshodepine, men så er det ekstrem migrene. Og de som kommer til meg, det finnes nesten ingen som ikke har migrene. Og det er enten utredet eller ikke helt utredet, men de har mye migrene altså. Og en kvinne sa en gang til meg, og den kan, da siterer jeg bare henne, hun kom og satte seg der, og hun sa, jeg vet ikke hva som er verst, og har vondt i huet eller ræva.
Men du, Mikael, fordi at det var litt interessant, du startet jo med det at du på en måte tidlig oppdaget, og jeg elsker jo folk som kan tenke litt ut av boksen, fordi at i dagens samfunn og på en måte med det kjøret med pasienter inn og ut, så er jo den nye generasjonen og veldig mange lært liksom å tenke innenfor en boks, det er problemet, det skal vi gjøre sånn som du egentlig har sagt, men du tenker litt ut forbi boksen, og da så du at dette er jo en systemsykdom på en måte, og ikke og mer et symptom og funn på veldig mye mer, og der er jo også liksom nøkkelen litt grann inn mot infertilitet. Jeg hadde lyst til å høre deg snakke om, fordi at det er klart at det er sånn vanlig logisk med inflammasjon og betennelse som kan skape eggleder-faktor på grunn av sammenvoksninger, det er jo greit nok, men veldig mange med endometriose, de har jo nesten normal anatomi, så liksom, hva er det som gjør at disse damene på en måte ikke blir gravide? Har du filosofert over det?
Jo, jeg har det. Det er jo sånn, det er noen studier som har blitt publisert hvor man har sett på utskilling av sånn mikrovesikler med mikro-RNA. Og man ser jo at alle celler i kroppen skiller ut RNA, mikro-RNA. Men man ser at for eksempel kvinner med adenomyose, der skiller adenomyotiske celler ut mikro-RNA som igjen aktiverer makrofager, som tar opp de RNA-molekylene og produserer interleukin 6 og interleukin 8, som jo igjen aktiverer andre leukocytter. Så det er en slags pro-inflammatorisk prosess som skjer, og man har jo også sett på det med økt mengde mastceller, som blant annet jo kan forklare litt astma og fibromyalgi, og man kobler jo også dette til tarm IBS, og jeg tror den der pro-inflammatoriske tilstanden, altså den starter Og så fortsetter den. Det er nok den som bidrar til at f.eks. egg ikke implanterer seg så godt. For den implantasjonsprosessen, den er jo veldig godt kobla opp mot prostaglandiner og disse faktorer. For trofoblasten skal jo inn i et godt utviklet endometrium. Og det er jo inflammasjonsprosesser som da finner sted. Og hvis de blir forstyrra av bl.a. leukocytter som kanskje har litt mye interleukin-6-8, så kan jeg forestille meg at de har en dårligere implantasjon. Men så er det også noe annet. Man ser jo at kvinner med adenomyose, de har en veldig forstyrret uterin kontraktilitet. For normalt når man har samleie, så skal jo kontraksjonsbølgene gå fra cervix oppover. Men og når man skal ha menstruasjon, så går det jo fra fundus nedover. Men endometriosepasienter, de har helt vilkårlige kontraksjoner som går i kryss og tvers. Det er som en IBS-tarm som kontraherer seg i kryss og tvers. Altså hvor du ikke får disse kontraksjonsbølgene som er samordnet, men de er ustrukturerte. Og så får de spasmer. Uterine spasmer, og da får de selvfølgelig områder med dårlig blodforsyning. Og da kan jeg også tenke meg, hvis du har en trofoblast som skal inn der, og så er det dårlig blodforsyning, akkurat som om du røyker, så får du dårlig implantasjon. Så
Og,
jeg tror
ja, og det, nå er vi jo inne på noe som er veldig interessant for veldig mange av våre pasienter. Fordi at veldig mange pasienter kan på en måte så finner en kanskje ikke noe årsak, og så har de kanskje satt tilbake gode embryo, så blir de ikke gravide. Og så begynner vi å lure litt grann på implantasjonsvinduet, og
Helt
fokusere på en
riktig.
måte det kan være noe der. Og da er jo dette en sånn gruppe. Tilbake til løsninger. Fordi at hvis det er en inflammasjonsprosess, og det er kanskje kontraksjoner som du sier, som på en måte kanskje ikke går helt rett vei, etc. Hvordan vil du gripe det an for å kunne bedre? Ja.
Bare vent litt, for vi må oversette legespråket til normalt språk.
Ja,
For
ja.
dere
Ok.
forstår hva dere snakker om, men lytterne må også forstå hva dere snakker om. Jeg tenker at jeg vil ha noen definisjoner her. Og det ene er, det er noen som ikke veit hva laparoskopi er for noe engang, så jeg vil du skal forklare kort hva laparoskopi er. Og inflammasjon, det skjønner jeg er betennelseslignende tilstander. Vi begynte å prate om hvordan det her embryo skulle feste seg. Og det er jo i en hinne. Bare prøv å bruke ord som dere tenker at de som ikke er leger, kanskje ikke forstår.
Ok.
Ja.
Skal vi definere litt? Laparoskopi er kikkhullsoperasjoner.
Ja.
Og inflammasjon, da må man jo bare si at
Men hva er en kikhullsoperasjon? Hvordan foregår det?
Ja, da går man inn via navlen med et kamera. Altså stort sett er det via navlen. Man kan også gå og lage andre kroppsåpninger og gå inn der igjennom, men stort sett via navlen. Og så setter man inn et kamera, og så setter man inn små rør på siden, ved siden av navlen. Og så gjennom de rørene instrumenter, det kaller vi porter. Og da setter man inn instrumenter som tenger, sakser, alt det der som er tynt og avlangt. Og så klipper og stopper man blødninger med forskjellige teknikker. Det er egentlig det som er kikkhullsoperasjoner.
Og
Så man
så,
har en lukka buk. Den
ja.
er lukka, og man har bare egentlig små åpninger med rør som man setter inn både kamera og instrumenter i.
Ok, men sover pasienten, eller er det
Ja,
lokalbefolkning?
de
Eller
sover. De sover.
er det her
Ja.
noe man kan gjøre på en privatklinikk, eller
Jo
gjør man
da.
det på
Det
sykehus,
gjøres
eller?
jo, stort sett på alle litt større klinikker. Da tenker jeg at Aleris gjør det, Volvat gjør det, jeg tror LHL gjør det. Og så er det selvfølgelig alle sykehus, de gjør det. Altså, laparoskopisk kirurgi er vel det som i dag er standard. Og med stort sett alle inngrep. Om det nå er kirurgene som tar ut galler, nyrer, tarmreseksjoner, hva det enn er, livmødre ut og svangerskap utenfor livmoren, det er standard i dag. Det kan alle som blir gynekologer, de kan det.
Og når du tar inflammasjoner i forhold til, for det er jo mange lyttere som hører på, som er veldig redd for at det å ha en endometriose skal ødelegge for at de aldri kommer til å
Ja.
bli gravide. Og så snakka vi litt om inflammasjon, så jeg tenker
Hva er en inflammasjon?
Ja.
Altså, å bli solbrent er en inflammasjon. Huden blir rød. Blodforsyningen øker i et lite lokalt område, og så kan man hovne litt opp. Da er det de hvite blodcellene som frisetter substanser som gjør at cellene slipper gjennom væske, og så hovner man opp. Altså det er litt rødme og med hevelse. Det er en klassisk inflammasjon. Det har ingenting med infeksjon å gjøre. Og det finnes alle mulige inflammasjoner. Jo, det er jo tarminflammasjoner som kronsykdom, det er jo alt mulig. Astma er jo en inflammasjonssykdom, men man kan jo også få astma på grunn av giftstoffer som man puster inn, men da starter også en inflammasjon først som gjør at det blir trangt og vanskelig å puste. Og så har man kroniske inflammasjoner, og det er jo det det blir mer interessant. For eksempel arteriosklerose, altså blodåreforkalkning, starter jo stort sett med en inflammasjon i det indre cellelaget som dekker blodåren fra innsiden. Og den hovner opp, og så danner seg via forskjellige inflammatoriske prosesser, og danner seg kalkavleiringer. Og med endometriose er det også sånn, det er en inflammasjon. Man har mange forskjellige teorier hvordan for eksempel adenomyose starter, at det starter med en vevsskade som kan komme for eksempel ved en operasjon, en utskrapning, det kan komme etter et keisersnitt, for man ser nemlig overhyppig adenomyose etter kirurgiske inngrep, men så kan det også være en inflammasjon, klamydia eller hva som helst. Og du får en vevsskade, og den vevsskaden den gjør da at noen celler av en eller annen grunn frisetter proinflammatoriske substanser. Det er jo egentlig, inflammasjon er jo viktig for å få reparert vevskade. Uten inflammasjon har du ingen reparasjonsgreier, men det er som om det går litt gærent. Det blir for mye av det gode. Det er som om du skal lage fantastisk god mat, men så salter du litt for mye. Eller du har ikke balanse i det der. Og den der ubalansen i inflammasjonsreaksjon, det tror jeg det dreier seg om. Det er en ubalanse i en reparativ, regenerativ prosess, som normalt er en sunn prosess, men her er den usunn. Og da får vi sykdommer.
Og hva tenker vi da? Tusen hjertelig takk til Mikael for å definere det her. Og Jon, som du sier, da må vi tenke løsninger, for det sitter pasienter og tenker, oi, jeg har endometriose. Hvordan kan det her embryo feste seg i det hele tatt hvis jeg har så betennelsesliggende tilstander i livmor? Kan du si litt om tiltak i forhold til det?
Ja, jeg kan godt gjøre det, men jeg tenker Mikael også har mange gode tanker om det, og jeg har jo lyst til å lære litt selv også. Så jeg hadde lyst til å høre egentlig med Mikael, hvis vi kunne snakket om smerter selvfølgelig, vi kunne gjort det ene og det andre, men hvis vi nå pensler det litt over på fertilitet.
Ja, vet du hva, får jeg avbryte?
Ja.
Hvis de som sitter og lytter og tenker, huffa, huffa, jeg kan ikke bli gravid. Det første jeg forteller alle mine endometrioseceller er at det ligger en god del arvelighet i det. Det betyr, i utgangspunkt, kan du bli gravid inntil det motsatte er bevist.
Ja.
Fordi at dette er jo pasienter som gjerne har mødre som har en sånn historie bak seg.
Åja.
Ikke sant? Eller det kommer fra fars side, og du sier at det er tanter, og mor hadde store blødninger, og jeg hadde i går en pasient som kom med sin datter, og da sa mor at hun hadde fått fjernet livmor, og der hadde man funnet adenomyose. Altså, i utgangspunkt er du fertil, og det tror jeg skal man roe sinnet sitt med, for dette er jo noe som går i arv, og så må man se på enkeltindividuet. Hvor lenge du har prøvd, og hvordan da oddsene er. Og det er jo noe som du da sa, Jon, da du var på besøk, at altså 50% av de som prøver å bli gravid, sånn aktivt, de blir det i løpet av 3 måneder. Ikke sant? Og så har du etter nye 3 måneder, så er det 75%. Så de neste 3 måneder, da er det ikke så mange mer. Og etter nye 6 måneder så er det totalt 90%, så det går jo mot null til slutt. Og så det betyr de fleste som prøver et halvt år å bli gravide, de blir gravide. Det er jo sånn det er. Men så har vi jo en liten utvalgt gruppe, de som strever litt av forskjellige grunner, og det er de man må jobbe med. Men vi oppdager jo når vi har keisersnitt og sånn, for da så vi jo, de hadde endometriose. Og jeg ser jo kvinner som har født barn, så hvor jeg oppdager adenomyose, som har gått med deg i mange år.
Ja.
Og da fjerner man livmoren, og da har de født 2 eller 3 barn. Og
Ja.
så fjerner man livmoren, så er det adenomyose. Så at man som lytter også tenker, det er ikke så, det må ikke være så ille.
Nei.
Nei, altså det tror jeg òg er veldig viktig budskap, det som du sier på en måte, at de fleste med endometriose, de vet jo ikke at de har endometriose, og de får barn osv. Og det er da dette blir så spennende, fordi at endometriose er utrolig spennende, og det tror jeg har med at det er en systemsykdom som på en måte uttrykker seg på forskjellig vis. Men la oss ta nå de som videre antar at endometriosen på en måte spiller en avgjørende rolle for å ikke bli gravid.
Ja.
Tenker du da at det går på implantasjon og eller altså festeprosessen, at det er noe der, eller hva tenker du?
Det er vel ikke bare det. Altså du har jo en gang endometriosen som ligger utenfor livmor eller inni tubene. Det er jo noen artikler for mange år siden hvor man gjorde tuboskopier, hvor man altså hadde gjort laparoskopier, altså kikkhullsoperasjoner, og da så egglederne helt fine ut. Egglederen, det er tube. Og så hadde man gått inn via livmoren og via et mikroskop inn i egglederen selv og sett hvordan det ser ut på innsiden av egglederen. Og det var der man egentlig så forandringer som man ikke hadde sett med kikkhull. Sånn at når man gjør en laparoskopi og man finner en normalt utseende eggleder, så vet man ikke hvordan det ser ut på innsiden. Så om man kaller det endosarkingose eller hva man enn kaller det. Men altså, det er inflammasjonsprosesser som man ikke helt åpenlyst ser. Og da kan det jo bli problemer at det befruktede egget blir transportert gjennom egglederen. Og det er jo der vi har svangerskap utenfor livmoren. Det er vel en av de mulighetene. Så har vi jo adenomyosen, hvor du altså har god passasje av egglederen, men at implantasjon er vanskelig. Og jeg tror adenomyose er egentlig en egen sykdom. Vi putter den i gruppa med endometriose, for vi har ikke noe bedre system foreløpig. Men Tina Tellum, hun sa det også, det er sannsynligvis en helt egen sykdom med helt egne utfordringer. Så endometriose, ødelagt eggleder, ikke transport av egg, kanskje samvoksninger i buken, det er én sak. Så har du endometriosen i eggstokkene, hvor du kanskje har inflammasjonsprosesser som gjør det vanskelig å få eggmodning. Jeg vet ikke, jeg kan for lite om det der. Så det ligger i én gruppe, og så har det adenomyosen i den andre, hvor vi da snakker om inflammasjonsprosesser som ligger akkurat rundt det området hvor egget skal inn.
Hvis vi da, dette her er masse vi kan spørre om, men hvis vi da fokuserer på da festeprosessen, og la oss si at vi kan anta at det kan ligge sånne inflammasjonsprosesser som du snakker om bak,
Ja.
som kan være negativt, er det noe vi kan gjøre på? Hvordan tenker du?
Vet du hva? Jeg kan litt for lite om det der, men man vet jo at en del fertilitetsklinikker, altså de bruker både steroidbehandling for å dempe inflammasjon. Dette med NSAID er jo litt vanskelig omdiskutert, men noen bruker steroider. Så har vi jo de som blir nedregulert før man starter stimuleringa. Og nedregulering kan jo også dempe adenomyoseaktivitet. Så har vi jo det med egginnsetting. Om man skal ta det egginnsetting, ferske egg, direkte etter uttak, eller om man skal la den der massive eggstimuleringsprosessen, man plukker ut 8 egg, som jo også kanskje kan føre til økt inflammasjon, at man da setter eggene på frys, altså vitrifiserer de, og at man venter til ting har roa seg, og da i naturlig syklus setter inn de eggene. Det er jo egentlig sånne ting som du jobber med, Jon, at du ser jo også etter at man begynte med frystørking, og eggenes kvalitet da blir bedre, at det kan være en vel så god metode. Og det kan jo ha å gjøre med at man får livmoren å roe seg.
Ja, nettopp dette her med total fryse, vi kaller det, er ofte en god løsning for en del
Ja.
pasientgrupper. Sånn at
Ja.
det har jo vært snakk om lenge at vi kanskje bare skal gjøre det på en måte. Altså at vi
Ja.
todeler det, og så stimulerer hen ut egg, skaper
Ja.
noen gode embryo, og så fryser de ned. Og så snur vi fokuset. Ok,
Ja.
nå har vi embryoene. Hva kan vi gjøre for å skape et best mulig forhold for livmoren? At ikke vi gjør de to tingene samtidig.
Ja.
Og det er jo veldig vanlig, sånn, i hvert fall på store klinikker i utlandet, at de totalfryser. Det er mer vanlig der, i hvert
Ja.
fall.
Og
Ja.
der har de jo òg dette med at de vil kanskje undersøke med sånn
Ja.
PGTA, altså at de vil
Ja.
ta ut
Ja.
noen celler for å se om de er kromosomalt normale. Og da
Ja.
kommer vi inn på noe annet, fordi at da må du fryse. Men hvorfor må du fryse? Jo, fordi at det tar noen dager før du får
Ja.
svaret. Og
Ja.
dermed så på en måte er jo implantasjonsvinduet, det er jo
Borte.
da forsvunnet. Sånn at da vil det jo ikke feste seg.
Men
Men ja.
kan jeg spørre om noe fra en pasientperspektiv? Mange som har endometriose, eller har liksom, de har smerter ved mensen, og de lurer på om de har endometriose, og så har de vært hos en gynekolog som ikke ser noen ting. Hva skal de gjøre da? De sier nei, men gynekologen min, han ser ikke noe, så han mener at jeg ikke har det. Hva svarer man en sånn pasient?
Ja, det er vanskelig. Altså, jeg har jo det til stadighet at pasienter har blitt undersøkt. Altså, de som kommer til meg, har jo gjerne vært noen hos 20 gynekologer.
Jeg vet.
Ja, og jeg tror det ene er at du må være litt dedikert. Altså gynekologi, altså noen driver kanskje litt mer med infertilitetsfokus, eller noen har mer, altså man har forskjellig fokus.
Ja.
Og så skal du jo kunne litt av all gynekologi. Noen har jo med kanskje også fødselshjelp og følger opp de gravide. Og så gjør de en ultralyd, men kanskje ikke har så stort fokus, for det er jo ikke alltid så lett å tolke bilder. Men så er det også dette med tid. Fordi at vi satt da jeg var i gruppa som skulle bidra til å lage de nye nasjonale prosedyrene, så var jo Guri Marsak der og Tina Tellum og de andre. Og da var det jo veldig sånn at når en pasient, spesielt f.eks. en ung kvinne, 14-15 år eller sånn, har disse klassiske plagene med veldig kraftige blødninger, veldig sterke menstruasjoner, og kanskje også de andre system symptomene på systemsykdom, med mye leddsmerter og faller ut av skolen og mye fravær og mye hodepine og migrene og kvalme og oppkast, hele pakka, så er det ikke, og så kanskje man ikke finner så mye. For det er så dynamisk, og jeg vil komme med et lite eksempel på det. Da jeg var assistentlege i Bodø, da hadde jeg en kvinne som kom. Hun hadde hatt vondt i magen, og jeg gjorde ultralyd. Jeg hadde ikke så mye peiling, men jeg fant ikke så mye. Så jeg tenkte ok, vi gjør en laparoskopi her, og jeg satte den opp til skopi, og vi fant ingenting. Det er jo noen ganger sånn at buken var helt glatt, fin, speilende overflate, alt var bra. Greit. Så kom hun inn på vakt 14 dager senere. Jeg var alene på vakt, som han var der oppe i Nordland. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Hun hadde mye vondt. Og så tenkte jeg, jeg gjør en dyskopi. Dette ville man normalt ikke gjort etter 14 år. Du gjør ikke nyskopi. Men jeg gjorde det. Og så kom jeg inn med kamera i buken, og det blødde fra hele peritoneet. Hele buken, det blødde fra bukveggen. Og da skjønte jeg hva, tenkte jeg. Først ser du ingenting. Glatt, speilende overflate. Nothing, nada. Alt var bra. Og 14 dager senere, det blør fra bukhinna selv. Og det var sånne opplevelser hvor jeg tenkte ja, du kan faktisk være hos en gynekolog. Du kan få gjort en laparoskopi som er helt blank. Men det kan være i en fase hvor du er blank. Ikke sant? Og
Og da er et lite spørsmål, fordi at kan være vanskelig å sette en diagnose. Og så er det kanskje ikke alltid det viktigste å sette diagnosen heller. Fordi at en skal jo behandle pasientens symptomer og plager. Så ofte så liksom, så sier jeg til, vet du hva. For meg, og også for pasienten, så er det naturlig å tenke at dette kanskje kan skyldes endometriose, de plagene eller det infertilitetsproblemet. Og da
Ja.
tar vi det heller. Vi antar at du har det, og så forsøker vi å
Helt
hjelpe deg.
riktig. Helt riktig. Og det er også, jeg er veldig forsiktig med å sette diagnoser. Fordi at diagnose kan jo stigmatisere, og veldig mange pasienter vil da de vil gjerne ha en diagnose, men det er ikke alltid så lett, og det er dynamisk. Så jeg sier noen ganger nå at jeg sier, ut fra din sykehistorie så høres det ut som du kan ha endometriose. Jeg gjør en ultralyd, jeg finner normal livmor, jeg finner normale eggstokker. Sannsynligvis er veldig mye normalt, men ut fra det du forteller, kan du ha det. Så jeg velger å ikke sette diagnosen, men jeg er åpen for at hvis du kommer om 2 år, at jeg plutselig ser ting som jeg ikke så tidligere. For det er dynamisk. Endometriomer utvikles over tid. Adenomyose utvikles over tid. Smerter utvikles over tid. Og så vet vi jo også, og det er litt sånn spennende, at endometriose, 20% av endometriosen, den blir bedre uten behandling. 20% den blir verre til tross for behandling. Og så har vi de 60% som blir bedre med behandling. Så hvis du ligger i den 80%-gruppa som blir bedre med eller uten behandling, så er du jo heldig. Så har vi de 20%-ene, og det er jo egentlig de som er de verste. Og det er jo, jeg opplever at jeg er som en magnet på disse siste 20%-ene, og de må jeg jobbe med. Og det er der man kommer inn med alle alternativ. For eksempel, altså hvis du ikke kommer i mål med progesteron, du kommer ikke i mål med Soladex, du kommer ikke i mål med Prokren, Visan kommer du ikke i mål med, p-piller kommer du ikke i mål med. Så prøver jeg også en del alternative tilnærminger, men alle som kommer til meg, altså de får ingenting gratis, definitivt ikke. Så de må jobbe med mental helse. For å være kronisk syk, sove dårlig på natta, kanskje være uopplagt på dagen. Det er ikke nødvendigvis at du har ME, men rett og slett kroniske smerter kan gi fatigue.
Men
Og
har du da et team på en måte rundt disse her, eller?
vet du hva, jeg hadde så gjerne hatt et team. Jeg var på en forelesning fra universitetet i Berlin, Charité, der hvor de tar inn folk med kroniske bekkensmerter i 14 dager. Og så får de yoga og qigong-undervisning. Og så får de der matlagingsundervisning for å lage mat etter lav FODMAP-prinsippet. Så får de behandling for sin endometriose, de får mental trening, alt det der. Så det er et tverrfaglig team. De tar inn pasienter i grupper, og etter 14 dager skrives de ut, og så tas de inn igjen til en oppfølging. Og det er noe vi bare kan drømme om her. Men jeg har noe. Jeg har en i Moss som driver med akupunktur, det man gjør på Royal College i London. Og så gjør han i tillegg qigong og tai chi på Vansjeklinikken. Knallhyggelig fyr. Brynjulf Haugan. Og så har jeg Linda Sørby som driver med bekkenbunnsfysioterapi. Så jeg har en del fysioterapeuter som er dedikerte til å ta seg av den gruppen som ingen ellers vil ha. Og så, ja.
Ja, Mikael, vet du hva, dette er veldig interessant, og det tror jeg pasientene synes òg. Fordi at vi medisinere blir jo alltid på en måte utskjelt fordi at vi liksom er inni den boksen, og så skal vi ikke høre på noen ting annet. Og så viser det seg at andre ting er òg med å hjelpe. Og jeg synes det var jo så bra å høre at Charité, som liksom er det mest anerkjente sykehuset i Tyskland, tar inn disse i 14 dager og på en måte behandler hele kroppen. Altså så er det noe der, og vi har jo en god kollega som du kjenner godt, Tone, som driver med akupunktur, og jeg tenker kanskje vi skulle invitert henne og fortelle hvordan hun ser akkurat liksom den biten rundt de pasientene med endometriose og kroniske. Men i alle fall, det er viktig, altså. Fordi en del av de som hører på denne podkasten, de har infertilitet, vet du, i hodet sitt hele tiden. Og da er det jo sånn at en type behandling er jo at vi todeler, som du sier. At vi bare forsøker å skape noen gode embryo. Og så gjør vi noe som heter ultralang nedregulering. Og ultralang nedregulering betyr at vi stopper kroppens egen stimulering av eggstokkene, og dermed så er det ingen eggposevekst. Og hva oppnår vi med det? Jo, vi oppnår at østrogenproduksjonen går ned mot, ikke null, men
Null.
nærmest null. Og det synes som om har positive effekter på dette med endometriose. Kan du forklare sammenhengen der?
Altså endometriose ser jo ut å drives av østrogen, men det som er så spesielt, fordi at du har for eksempel, altså du har jo østrogen fire typer reseptorer, hvorav alfa og beta er de mest interessante, og estradiol aktiverer jo til 80% ER-alfa, og til 20% er beta. Og ER-alfa gir jo en vasokonstriksjon, og det er jo derfor også man mener at det har en veldig cancerprotektiv effekt, men det aktiverer endometriose. Derimot finnes det substanser som gjør det motsatte. Da er det et naturprodukt som heter genistein. Det er blitt forsket mye på de siste 20-30 årene, og det er egentlig et flavonoid, et sojaprodukt som man da vasker ut og at man har det helt rent. Og genistein gjør det motsatte. Det aktiverer til ca. 80% østrogen beta og til ca. 20% østrogen alfa. Og de med genistein, når de tar det, så ser det ut som om endometriosen blir bedre. Altså, så østrogen virker på alfa- og beta-reseptorer, men da er det fördelningen och hyppigheten hur mycket av ER-alfa och ER-beta man har.
Du Mikael, nå begynner det bli veldig komplisert for de som skal høre på, men det er jo veldig interessant, men dette er jo kanskje et preparat som vi bør også tenke litt grann på å bruke kanskje forsøksvis.
Ja, altså jeg tenker at jeg gir det til noen av mine endometriosepasienter som rett og slett vil ha en type østrogentilskudd, for det er jo forebyggende mot benskjørhet og alt det der, men de ska inte få aktiverat sin endometriose. Och så är det så att genistein den dämper interleukin 8 tror jag är det och interleukin 17 aktivitet, alltså dessa inflammations främmande hormoner dämpas av genistein. Och jag ser ju nu, jag prövar ju, men jag måste bara pröva mig fram. Jag gör ju ingen kontrollerade studier, jag är inte helt där, men att jag ser att väldigt många patienter de som har börjat med det, de har något mindre ledsmärta för exempel. De har lite mindre muskelsmärtor och de känner de har det något bättre. Så jag tänker, ja, kan det vara något som ligger där, men jag har inte läst så mycket litteratur om genistein och fertilitetsbehandling. Väldigt många endometriospatienter har ju slitit med matintag och de har inflammatorisk tarm. Och en god del har mangelnäring. Den klassiska endometriospatienten är ju faktiskt en väldigt slank kvinna. Och de, för de har ju slitit med magen och de spiser inte det ena och spiser inte det andra och så tål de inte mjölk, så tar de inte till sig mjölk och inte ost, och i ost är det mycket kalcium. Och det gör också att det är ju också en risikogrupp för att bli benskör.
Ja, men du, dette, nå er dette også veldig interessant, fordi at jeg tror mange pasienter kjenner seg igjen her, og da må vi tenke ut forbi boksen igjen, og da er det sånn at jeg har jo også reist litt rundt på en måte som du, Mikael, og oppsøkt andre for å lære, og jeg var jo i Brussel blant annet, og der var de veldig opptatt av at de så sammenheng med miljøpåvirkninger og hva en spiste, og de hadde stort fokus på det på en måte. Så det er kanskje noe der, og diet og så videre, som også kan være positivt.
Ja. Jeg tror det er veldig viktig. Vi ser jo at for eksempel, altså, det er litt artig at jeg har hatt noen kollegaer som har kritisert meg for det, men det er jo nesten ingen som kommer ut av min praksis med endometriose som ikke får god veiledning i kosthold, for jeg ser det hører med. Og det går ikke bare på lav FODMAP, men det går blant annet også på det med karbohydrater, sukker, for det ser jo ut som om bare, altså hvis man drikker mye burn og juice og brus og snop og godteri, slikker i sjokolade, at det fremmer inflammasjoner. Vi ser det også på en del andre sykdommer, de forverrer seg når de spiser mye sukker. Så vi starter med, altså da bruker jeg nesten en helt egen konsultasjonstime for å se hva de spiser, hvor mye de spiser. Jeg er motstander av slanking, jeg er en motstander av lav karbo. Jeg tenker at man skal spise langsom karbo, og det betyr altså grovt, produkter med grovt mel og fullkorn og sånne ting, og så er jeg en motstander av ultra og veldig mye høyprosessert mat. det å lage mat fra bunnen av. Men livet i dag er jo sånn at de fleste de vokser opp med ferdigmat, de har vokst opp med boksmat. Norge er vel brusland nummer to i verden, og etter USA. Og det er mye sukker i samfunnet, og det tror jeg er proinflammatorisk og veldig lite gunstig. Så jeg jobber mye på det med ernæring, og alle de som jobber hos meg, sykepleien, helsesekretærene, de tar faktisk pasientene ut litt til siden noen ganger, og så snakker de om matlaging og hvordan de skal få det til. Og jeg viser forskjellige internetsider. Juliane Lyngstad, som har en egen side med lav FODMAP, og hun startet med det der lang tid før Bergen var på banen med IBS-behandling og utredning. Og så det er folk som egentlig ved siden av de store universitetene har forstått at dette er noe man må satse på. Det som er litt viktig for meg, og at pasientene forstår når de kommer til meg, at jeg kaller ikke mine konsultasjoner, men jeg kaller det workshops. Du har en workshop, og workshop er et bedre ord, for da kan du faktisk fortelle hva du fikk til, og så kan du helt fritt fortelle hva du ikke fikk til. Og når du da sier, jeg fikk ikke til det, eller jeg har ikke kommet i gang med det, og jeg har noen pasienter som sier, nei, jeg har ikke begynt med yoga, jeg har ikke begynt med qigong, jeg har ikke begynt med noen ny matlaging, og jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke det, og mine plager er helt uforandret, så sier jeg gjerne, ja, men så fint, så fint. Du har ikke gjort noe, og plagene har ikke endret seg. Ja, men da har vi jo i hvert fall et utgangspunkt.
Ja.
Og,
jeg tenker det, Mikael, at det å starte en lørdag formiddag med dere to, og med all den kunnskapen du har på det feltet her, det var bare en gave. Det her er en gave til lyttere som sliter med endometriose, og at vi fant deg, vi møtte jo deg på, vi holdt jo foredrag, vi, Jon,
Ja.
Og møtte Mikael og har vært og besøkt hans flotte klinikk på Femklinikken. Når det sitter nå noen og lytter til deg og tenker han der må jeg bare gå til å få en konsultasjon eller en workshop hos, hvordan kontakter de deg?
Det går via henvisning. Jeg har jo avtale med Helse Røst, så jeg må ha henvisning på alt, og jeg kan love jeg har litt kø, altså, det er det. Så vi fyller nå september.
Ok, men da vet vi i hvert fall at du finnes.
Og jeg har lov å henvise hvis det er pasienter hos oss som ønsker å besøke Mikael.
Ja, det er ikke noe problem. Og det er jo også sånn, kommer en er det en spesialist som henviser, så ser det veldig annerledes ut. Og er det en fastlege som henviser, men jeg må si, henvisningen fra fastlegen, de har, i hvert fall i Østfold, fått mye mer fokus på det der. Ja. Det ser ut som de leser mine epikriser, det er litt artig faktisk, fordi at jeg ser at de snakker plutselig om migrene og det ene og det andre i henvisningen, og da tenker jeg, yes! Her er vi på god vei, så veldig mange fastleger i Østfold, de er blitt mye flinkere på det enn i hvordan de var i 2014. Da var det helt ukjent.
Ja.
Så det skal de virkelig ha.
Mikael, vi kommer til å ha kontakt med deg helt garantert sikkert fremover.
Ja.
Tusen hjertelig takk for at du stilte opp i vår podcast Fertilitetsrådet. Det tror jeg var veldig, veldig nyttig. Også veldig lærerikt for meg som sitter litt utenfor, ikke så medisinsk, men jeg som terapeut, jeg følger jo opp også den her gruppen som sliter med kroniske smerter og som har det vondt, da.
Ja.
Så hjertelig takk, da runder vi av der.